Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Let's get Brexit done.
A new virus is spreading in China.
And we're going to the capital.
Liberté.
Спасибо.
Égalité.
Всем.
Fraternité.
Wir alle zusammen.
China, no democracy.
How dare you?
We struggle for justice.
Posloucháte Checkpoint, podcast o světovém dění. Já jsem Jolana Humpálová a provedu vás dnešní epizodou. Viktor Orbán se dostal do čela Maďarska v roce 2010. O příštím složení parlamentu má země hlasovat v neděli a Orbánův Fidesz má podle průzkumů šanci získat i po 12 letech polovinu všech hlasů. Byť mu tedy na paty šlape opoziční šestikoalice. Proč je Orbán u voličů tak oblíbený? Má jim Fidesz co nabídnout? A jak jsou na tom po víc než dekádě Viktora Orbána u moci maďarské instituce nebo lidská práva? Tento checkpoint je trochu jiný než obvykle. Uslyšíte v něm hned několik různých hlasů, maďarských odborníků i běžných občanů, které jsem natočila při své novinářské cestě do Maďarska. Tak vám přeju příjemný poslech. Viktor Orbán představuje pro mezinárodní, zejména evropské společenství, zcela jinou postavu než pro své voliče. Zatímco země na západ od Maďarska upozorňují na omezování různých základních svobod, v jeho zemi Orbána vnímají jinak. Ve městě Szombathely u hranic s Rakouskem mi jedna z voliček Fideszu odpověděla na otázku, proč hlasuje právě pro tuto stranu, jednoduše. Orbán bojuje za svůj lid, pere se za něj. Politolog László Brust ze Středoevropské univerzity mi pak na lince Praha-Vídeň vysvětlil, kdo jsou vlastně jeho voliči a čím si získal jejich hlasy.
This is a very colorful group of people, yeah. So who he unites, his camp unites.
Skupina lidí, které Viktor Orbán a jeho tábor spojuje, je pestrobarevná. Částečně jde o ty, kteří se je zakládají na své důstojnosti, kteří měli před rokem 2010 pocit, že maďarství a jeho hodnoty jsou speciální a že na nich záleží. A Orbán je oslovil. Pak jde o lidi, kteří neměli sociální jistoty, ty ze střední, nižší střední třídy, ale taky lidi bez zaměstnání, často bez možnosti dostat se k penězům. A pak ho taky volili ti, kterým šlo o posílení maďarské střední třídy, lidé, co si považují nízkých daní a chtějí jet na několika týdenní dovolenou do Chorvatska k moři. A další.
EU and the global markets are like a big engine and like a big train that pull out Hungary and will modernize on its own and people just have to tolerate it and they were not really using the opportunities of democracy.
Jde o potřeby a hodnoty, které vlády před Orbánem nezohledňovaly. Moc se o ně nezajímaly z velké části, protože věřili, že Evropská unie a globální trhy jsou jako jedna velká mašina, která Maďarsko vytáhne vzhůru. Ty kabinety nevyužívaly možností demokracie, neposilovaly víru lidí v to, že na nich záleží. To poskytlo Orbánovi spoustu prostoru, aby mohl mobilizovat své voliče. Velká část jeho popularity je postavená na tom, že opozice o svou oblíbenost přišla. A na tom, že do debaty vnesl otázku národa a ne třídy.
Types of big groups of values, one about nation, the other is about class.
Brust také mluvil o tom, co svým voličům Fidesz nabízí, a tedy i proč lidé Viktora Orbána i po 12 letech stále volí.
Still there is a core that thinks Hungary first that matters. The second is security.
Je tu jádro, které smýšlí způsobem Maďarsko na prvním místě. A pak je tu otázka bezpečnosti, nejen té geopolitické, ale také sociálního zabezpečení. To jsou asi dva nejdůležitější důvody. Částečně jde o rétorickou věc, ale lidé si pamatují, že v porovnání s předchozím parlamentem jsou teď zabezpečenější. Orbán má v tomto ale blíže k Margaret Thatcherové než k jakémukoliv centristovi, který se snaží balancovat mezi bohatými a chudými, střední a nižší střední třídou. To on nechce dělat. Vytvořil systém, který přesouvá bohatství od chudých k bohatým. To je bez debat. Přesně to dělá. Ta nová střední třída je povětšinou nadšená, protože jim vláda nabízí rovnou daň a služby sociálního státu, z nichž nejvíc těží ti, kteří už nějaké prostředky mají. Orbán poskytl příležitosti i těm z maďarského venkova, kteří neměli peníze nebo práci. Dal jim možnost veřejných prací tak, že uvolnil, ne, to je eufemismus, takže zrušil pravidla najímání a propouštění pracovníků. Dal více lidem možnost mít práci. Zaměstnanost tedy za posledních 12 let stoupla. I to jsem myslel tím zabezpečením. Jsou to sice málo placené práce, ale statisíce lidí tak dostanou aspoň něco.
Jedním z klíčových témat, na kterých Viktor Orbán vybudoval svou popularitu, je právě otázka národní hrdosti a bezpečnosti. Odborníci, s nimiž jsem mluvila, zmiňovali různé situace, v nichž se Fidesz pasoval do pozice ochránce tzv. Maďarských hodnot. Ať už šlo o řešení migrační krize v roce 2015, nebo útlak, kterému nyní čelí maďarská LGBT+ komunita. A jak mi vysvětlila politoložka Anna Ujlaki z Centra pro sociální vědy, situace, kterým se vláda věnuje nejvíc a taky nejvíc nahlas, jsou podle ní často účelové.
It is morally unacceptable to treat people, even LGBTQ people, or the whole family policy they do. So it is morally unacceptable.
Pro mě je to morálně nepřijatelné. Jednat s lidmi tímto způsobem, třeba s LGBT+ komunitou, nebo vést takovou rodinnou politiku. Myslím si, že se snaží uměle vytvářet krize, na něž pak může nacházet řešení. Ale když došlo na skutečnou krizi, třeba koronavirovou pandemii, vláda neuměla správně prakticky reagovat. Funguje způsobem pokus omyl, což samozřejmě kabinet nepřiznává. Možná teď pro něj ona krize, spojená s válkou na Ukrajině, představuje dobrou příležitost, protože do Maďarska nepřicházejí žádné davy uprchlíků. Tedy v tom smyslu skutečné masy lidí, která by mohla nějak narušit stabilitu země, působit destruktivně. Možná tedy i v tomto případě vláda tu krizi sama vytváří. A do toho je tu stále koronavirová krize a voliči se teď možná budou rozhodovat ne podle toho, jak vláda reagovala na pandemii, ale spíš s ohledem na reakci na válku na Ukrajině.
V zasedací místnosti v budově nedaleko Dunaje jsem se i s Ujlaky bavila o tom, proč průzkumy i po 12 letech ve vládě Fidesu přisuzují kolem 50% hlasů.
It's a good question. It's a question that I think every political scientist here in the institute should answer somehow.
Je to dobrá otázka, taková, na kterou by vám měl každý z politologů, kteří působí tady v centru, umět odpovědět. Často o tom diskutujeme, třeba na obědě, a přijde mi, že se na něj díváme spíš z pozice běžných maďarských občanů s různými pohledy na věc. Samozřejmě, že se můžeme bavit o různých strukturálních příčinách, že má Orbán výraznou podporu na venkově, mimo velká města a dalších. Rétorika je v tomhle případě důležitý faktor. Premiér se snaží vychytat ty krizové situace, o nichž jsem mluvila, a na ně pak může opozice jen reagovat, nemůže být proaktivní. A myslím si, že když se musíte bránit poté, co vás někdo z něčeho nařkne, nevyjdete z toho jako vítěz.
I think when you have to defend yourself after someone accused you with something, it is not a case for winning. And they gained a clear view of how the world operates.
Voliči s Orbánem získali jasný náhled na to, jak svět funguje, že je rozdělený na přátele a nepřátele. A že když můžeme říct, kdo jsou naši nepřátelé, pak máme jasnou představu o světě. Dává jim to možnost jednat. A zároveň Orbán lidem reálně nic moc neposkytl. Tedy v tom smyslu, že ani nemusel. Kvůli tomu, jak je jeho režim nastavený. Jak polarizovaná je maďarská společnost. Ukazuje se to na tom, jak tu fungují média. Každý si čte ta, která odpovídají jeho pohledu na svět. A lidé se pak ve svých názorech utvrzují. Běžný volič, byť bych jej takhle neměla označovat, používá jako zdroj informací sociální sítě a sleduje tu jedinou televizní stanici, která vysílá zprávy podle vládní rétoriky.
Social media for political information and watches the same television, which is so there are people who are definitely against this whole rhetoric, definitely against Orbán. So,
ale samozřejmě jsou tu i lidé, kteří se staví zcela do opozice proti rétorice vlády Orbána. Na ty bychom neměli zapomínat. Ti jsou podle mě frustrovaní a ne jen kvůli tomu, co vláda provádí se zákony a tak, ale i kvůli tomu, že cokoliv se snaží udělat na občanské úrovni, protestovat nebo nosit nějaký politicky angažovaný odznáček, dostanou na to dost tvrdou reakci. Když budete mít politický odznáček, jasně, lidi vás asi na ulici nepraští do obličeje, ale budou to ošklivě komentovat. A stejné je to i s protesty. Byly tu demonstrace proti zákrokům vlády vůči akademické sféře, svobodě médií a teď kvůli tomu, co se děje kolem stávky učitelů. Nic z toho ale nakonec nedostává dostatečnou pozornost.
Press freedom, there is now the teachers association strike. So and nothing gets any attention.
Kivétel nélkül megszavazott. Orbán Viktor azt mondja, nem híve a szankciós politikának. Megszavazta még a tiltsák le, mert a Rosszatom szerződésével együtt mindegyiket fölmondta.
Takhle promlouval ke svým příznivcům opoziční líder Péter Márkizaj ve městě Jászberény. To leží zhruba 60 kilometrů na východ od Budapešti, má plus minus 30 tisíc obyvatel a já tam v sobotu vyrazila na předvolební mítink opoziční šestikoalice. Velmi široké, zahrnuje totiž liberály i krajní pravici. Do města přijel i konzervativec Márkizaj a spolu s dalšími politiky asi hodinu a půl řečnil před stovkami lidí. A já si právě s voliči v Jászberény popovídala. Třeba čtyřicátnice Ildike přišla na mítink s tím, že zatím neví, pro koho bude hlasovat. A byť v ní opoziční koalice vyvolává určité obavy, projev Márkizaje se jí prý líbil, protože v něm jasně vyjmenoval cíle opozice a její program. Vládní Fidesz podle ní místo programu hlásá jen své heslo, že bude pokračovat dál.
I'm 44 right now and I'm an economist. And I do know that they are lying and cheating. So that's why.
Pro Fidesz jsem nikdy nehlasovala. Je mi 44 let, jsem ekonomka a vím, jak moc jeho politici lžou a podvádějí. Takže proto jsem teď tady. Co se ekonomické otázky týče, nemyslím si, že by se pro mě cokoliv změnilo, ať už bude u vlády kdokoliv. Ale jde zejména o změnu mentality. Mám syna, který teď nemá žádnou budoucnost. A já bych si přála, aby jí měl. Abych jí měla i já a vzdělávací sektor i zdravotnictví. A taky, aby se méně podvádělo. My sice dostáváme zdroje od Evropské unie, ty se ale rozkrádají, což dokazují i zjištění Evropského úřadu pro boj proti podvodům. A nic se v tomto ohledu nemění. A nakonec to vyznívá tak, že si Orbán může dělat, co chce, protože on je tu král. A to bych si přála, aby se změnilo.
And nothing is changing. And now the message of the whole thing is that I can do what I want because I'm the king here and this is what I want to be changed.
Z Budapešti jsem o víkendu zajela i do Szombathely, hlavního města Župy Vas. Tam v minulých volbách v roce 2018 získal Fidesz vůbec nejvíc hlasů ze všech maďarských žup. Měl tam víc než 57% podporu. A já si plánovala rozhovory s voliči Fideszu. Nakonec jsem jich tam ale mnoho nepotkala. Hodně lidí mi naopak s velkou rozhodností říkalo, že budou volit opozici. Namátkou například kvůli tomu, aby se zlepšilo školství, aby nemuseli jezdit za prací a penězi do Rakouska a aby se, cituji, přestalo krást. Lidé, s nimiž jsem v Maďarsku mluvila, jako negativní faktor zmiňovali i to, jakým způsobem má vláda pod palcem všechny důležité instituce. Mluvila jsem o tom i s Andrášem Kádárem, spolupředsedou nevládky Hungarian Helsinki Committee.
Since 2010 there has been a very conscious, very thorough series of measures to basically occupy, take over or eliminate all those institutions that can exercise any kind of control over what the executive is doing.
Od roku 2010 došlo k přijetí série velmi vědomých a důkladných opatření. Jejich cílem bylo v zásadě obsadit či eliminovat všechny instituce, jež mají jakkoliv pod kontrolou to, co dělá exekutiva. A teď jsme se dostali do finální fáze celého tohoto procesu, tedy k podrývání nezávislého soudnictví a vytváření takového právního prostředí, v němž se u politicky citlivých případů dbá na to, aby jejich výsledek neublížil vládě.
The government sent out a kind of information message to several people who registered to receive information from the government in the context actually of the COVID crisis.
Dám vám příklad. Vláda podala spoustě lidí informace o situaci na Ukrajině. Poslala jim to formou informativní zprávy, k jejímuž příjmu se lidé přihlásili v rámci očkovací kampaně. Tehdy si mysleli, že jim vláda pošle nějaké informace ke koronavirové pandemii, ale bylo to formulované dost vágně. Když se necháte očkovat, souhlasíte se zasíláním informací. No a v té zprávě stálo, že je opozice nezodpovědná a že by poslala Maďary bojovat na Ukrajinu a že vláda s takovými plány nebo úmysly nesouhlasí. Podle maďarských pravidel to v předvolebním období ale je tak, že vláda musí zůstat co nejvíc neutrální, aby neskreslovala soutěž mezi vládními a opozičními stranami.
Under the Hungarian rules, in the election period, you have to... If you are the government, you have to remain as neutral as possible, so that it would not distort the competition between the government parties and the other parties.
Na to konto někdo poslal stížnost k Národní volební komisi, že vláda tohle pravidlo porušila. Komise stížnost odmítla, případ se dostal k nejvyššímu soudu a ten rozhodl, že šlo o porušení pravidel a že to není v pořádku. Ale na základě celkem nedávné změny legislativy mohla vláda tento rozsudek napadnout u Ústavního soudu. A tam sedí jeden vedle druhého soudci, které tam dosadil Fides. A také to bylo překvapení, když Ústavní soud rozhodl, že jednání vlády bylo v pořádku, že kabinet jen vyjadřoval rozdílné názory a že má ve skutečnosti povinnost tak učinit. A to je jen příklad toho, jak taková okupace nezávislých institucí, jako je Ústavní soud, může hrát klíčovou roli ve volebním procesu a férovosti voleb.
The occupation of these independent institutions, such as the Constitutional Court, can have a crucial role in the election process and in the fairness of the election.
V den voleb, tedy v neděli 3. dubna, se v Maďarsku koná i referendum o ochraně dětí. Tak to alespoň označuje vláda. Ve skutečnosti jde o hlasování o anti-LGBT+ zákonu, který zakazuje zobrazování LGBT+ komunity dětem mladším 18 let. Což dále jen podporuje hon na členy této komunity v Maďarsku. A to potvrzuje i András Kádár.
Actually, I have to qualify because what is happening to the LGBTQI community, that is a very serious and very kind of tangible human rights violation.
Musím to uvést na pravou míru. To, co se děje LGBT+ komunitě, je velmi vážné a hmatatelné porušování lidských práv. Je to nenávistná kampaň, která například spojuje členy LGBT+ komunity s pedofilií a tak podobně. Mají také omezená práva pro právní uznání jejich genderu. Další omezení se týkají adopce dětí. Teď tu máme nový systém, kde lze adoptovat dítě pouze v případě, že žijete v manželství. A samozřejmě, když jste queer osoba, nemůžete do manželství vstoupit. Takže nemáte ani možnost adopce. Je to špatné.
That's really bad. And I think there was progress for a long, relatively long time, even after 2010. So actually the situation if hasn't improved definitely didn't get worse for a long time.
A co se situace LGBT+ komunity týče, i po roce 2010 se dlouhou dobu zlepšovala, tedy minimálně se nezhoršovala. Vláda třeba nijak neměnila pravidla registrovaného partnerství. Měnit se to začalo až poté, co vláda vyčerpala svou protiuprchlickou propagandu, která začala v roce 2015. Bylo to velmi intenzivní, ale po nějaké době to lidi přestalo bavit. To hlásání, že migranti přicházejí zejména v momentě, kdy žádní nepřicházeli kvůli těm striktním opatřením. Od plotu na hranicích až po zadržování lidí. A podle mě došlo k tomu, že bylo zapotřebí vybrat si nového nepřítele, novou sociální skupinu, vůči které šlo vzbudit v lidech strach. aby premiér Orbán mohl přijít a zachránit je před tím novým nepřítelem. A já mám pocit, že LGBT plus komunitu si vláda vybrala jako svůj další cíl.
Fear can be instilled in them so that Mr. Orbán can come and save them from that new enemy. And I think this is what is the role of the LGBTQI community now in Hungary, that they have been chosen as the next target.
Z dnešního Checkpointu o Maďarsku je to už všechno. Slyšeli jste politology, obránce lidských a občanských práv i zástupkyni voličů opozice. A na webu Seznam zpráv vycházejí i další texty k maďarským volbám a taky dalšímu dění za hranicemi. Pokud máte k epizodě nějaké připomínky nebo mi chcete poslat vzkaz, pište prosím na audio@sz.cz. Komentáře a hvězdičky, jako vždycky, můžete dávat v podcastových aplikacích a na Twitteru podcast označte pod hashtagem checkpoint.cz a můžete nás i nazdílet. Dávejte na sebe pozor, čtěte naše texty o dění ve světě a příští týden se zase pustíte Checkpoint. Naslyšenou.
Kdo je tady prezident? S naším podcastem Ptám se já vyjíždíme poprvé mezi vás a první zastávkou je Brno. Marie Bastlová a Veronika Sedláčková si v pondělí 11. dubna pozvou do brněnského kabinetu MUS ty, o kterých se v souvislosti s prezidentskou kandidaturou mluví nejčastěji, a také experty, kteří k ní mají co říct. Naše pozvání přijali. Ekonomka Danuše Nerudová, senátor a exdiplomat Pavel Fischer a šéf ústavního soudu Pavel Rychetský. Tentokrát na téma Válka na Ukrajině jako výzva pro Evropu. Ptám se já. Tentokrát v pondělí 11. dubna v brněnském kabinetu MUS od 18.30.